Leýär Adatlyk Radiosu. Aşamyk haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2020-nji ýylyň 24-nji noýabry hepdeniň seýşenbe güni. Efirde habarlar günnelige şunki programmamyzda. Türkmenistanyň wice-premieri Şamuhammed Durduliyew keselhana düşdi. Marynyň bir döwlet dukanynda çörek propiska görä satyldy. Gepleşimimizde şöbeylik maglumatları dinläpilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Yurtların koronavirusun yayramağını ünsü cemleyen dıbaradaki aladaların fonunda Oğan Prezidenti Ashraf Ghani Oğan sahne berleyen daşır yurt kömögünün islenlik derecede azaldılmağının yurdun cemiyetçilik hizmetlerinde, iktisadi işçenliğinde ve yaşayış derecesinde ulu kıyınçılıklara sebep bolacaklığını duydurdu. Ghani 24. noyabrda eden çıkışında halkara kömögü dinavir ösüş üçün del, eysen parahatçılık üçün hem mühümdür dedi. Ol bu baradaki çıkışını onlar için yurdun ve kurumanın vekilleri uruş sebeple helakçiliğe uçuran yurd için Jenevada geçirilen donor konferansiyasının ikinci ve sonku gününde duşuşan mahali etti. Şahsi ve online görünüşünde amala aşırılan Jeneva konferansiyası Oğansa'nın hükümeti bilen Taliban sövüşçülerinin arasındaki parahatçılık gepleşiklerinin toltan. Oğansa'nda zorluğun artmağının devam ediyen ve Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın bu yurttaki abaşı güçlerini azaltan mahalında geçiriliyar. Rusya Türkmenistanın göçmek statusuna alan Türkmen raiyetlerini yurttan alıp gitmek barada täze düzgün girdi. Bu barada Rusya Federasiyasının Türkmenistandaki ilçhanasının resmi web saytında maglumat yerleştirildi. Rusya Federasiyasının hükümetinin 2020-nji ýylyň 16-njy martyndaky 635-nji belgili buyruguna 2020-nji ýylyň 18-nji noýabrynda girdilen üýtgetmelere laýyklykda Rusya Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasynda göçürmek prosesini kadalaşdyrmak we migrantlaryň hukuklaryny gorumak barada 1993-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Aşgabatda gol çekilen şertname esasında Rusya Federasiýasyna göçmäge ruhsat alan adamlar, şeýle hem bu Rusya'da koşulan maşhala ağdaları hädirki wagtda Rusya Federasiýasynyň çägine girmäge ruhsat berilen daşary yurt raýatlarynyň kategoriýalarynyň sanawyna girdirildi diýilip 23-nji noýabrda çap edilen maglumatda aýdylýar. Rusya charter reisler arkaly gitmek isleýän raýatlara anketa doldurmak hemde muny beýleki dokumentler bilen bilelikde ilçhana email arkaly uratmak teklif edilýär. Şeýle de maglumatda aýdylşyna görä yurtdan gidýänleriň düzülen sanawlary Türkmenistanyň işli idaralar bilen tasdiklanylýar. Gadagsanyň Almaty Sewit Kazyeti Aşaky Kazyetin gadag aktivisti Kenjebek Abişewiň möhletinden öň boşadylmak baradaky haýyşyny reddedýän karary öz güýjünde galdyrdy. Abişew gaçgyk tüjar tarapyndan döredilen siýasy hereket bilen baglanşygy sebäpli tutsak edilipdi. Abişewiň aklawçysy Gulnara Juaspaýewa Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren maglumatynda bu kararyň 24-nji noýabrda çykarylandygyny aýtdy. 53 ýaşly Abişewiň möhletinden öň boşadylmagy baradaky haýyşy 5-nji oktýabrda Kapşagay etrap kazyeti tarapyndan hem reddedilipdi. Abişew we başga iki aktivist gadagyn edilen Gazagystanyň demokratik saýlaw hereketiniň ideýalaryny ýaýradýandyklary üçin mukaddes söwüşi meýilleşdirmek aýplamalarynda günäl tapylandan soň 2018-nji ýylyň dekabrynda 7 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Gazagystanyň hukuk toparlary tarapyndan siýasy tutsak hökmüne ikrar edilen Abişew kazyet işini siýasy matlapla atlandyryp özüne garşy ýönkülen aýplamalary reddetdi. Gazagystanyň demokratik saýlaw hereketi bir näçe ýyl bäri Fransada ýaşaýan gazak hökümetini açaçan tanqidleýän Muhtar Abliazow tarapyndan esaslandyryldy. Näwelli adamlar Rusiýanyň Çelyabinsk şäherindäki garaşsyz habar beriş terişdesinde işleýän jurnalistä degişli ulagy otladylar. Habarçynyň iş berjisi bu hüjümi onuň profesional işi bilen baglanyşdyrýar. 24-nji noýabrda znak.com habar web-saýty jurnalist Marina Malkovanyň awtulugynyň giýjäň ýarynyna otlanandygyny mälim etdi. Malkova habar beriş terişdesiniň maglumatyna görä partlamanyň sesine meňdeş gaty ses eşidende öýündedi. Ol pencereden daşy seyredende ulağının odal yandığını gördü. Hopsızlık kameraları otlama hücumu yağlı olup görünen bu vakadan son iki nevelli adamın kaçıp bar yandığını yazığa aldı. Malkova'nın makallarında yerli resmilerin ve hukuk koruyucu idaraların arasındaki korrupsiya üns çekiliyor.